إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبوغانا بيبيتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم نعم تكم يونا تابوغانا بارك الله فيكم نوم صمغ وفي أغيتيبوا سلسلة دروس حول الجنة يمسومو إجيتولي لكو جنة يا الله سبحانه وتعالى Uruwali runga tukua taga na buterevu, nerekicha ya fe ya namba kuminanya, barakallahu fikum, irango mutogu ayo gugamba, akhiru maya dekulu aljanna. Anase mbira yodara, oku ingire jana ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa barakallahu fikum. Mukusoka tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, abiringa tu ingize jana ya wechiti wa Allah tabarak wa ta'ala, ataso murilo gwe, Ataso muriro gwe Allahu akbar embiri jaffe ya rab abamanyi batu gamba nti inna ajisadana ala nari la taqwa embiri jaffe wallahi kumuriro gwa Allah tejimala ko bannange tusaba Allah tusasire ya rab ya gututase atuyingize janaye yechiti wa barakallahu fikum ekyengera ekisembera yoddala okubere kya waguru barakallahu fikum Omuli okulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala omuli ebyengere bitagambika ate kyo kyennyini kyengera ate nga mufumbekeddemu ebyengere bitagambika barakallahu fikum naam tugamba wabillahi tawfiq inti haddathana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qissata akhiri rajulin yakhruju minan nari wa yadkhulu aljanna ombaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yatunyumiza Ekyafaayo ky'omusajja agenda okusemberayo ddala okiwulidde bulungi okufuluma muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala era ayingire ejjanayo w'ekitiibwa Allah azza wa jalla wama jara min hiwarin bainahu wa baina rabbihi n'ebigenda okugenda mu maaso oba ebiribaawo wakati w'okuwanyisiganya ebigambo wakati we ni wakati wa Allah tabarak wa ta'ala amakuru wakati wa muntu oyo agenda okusemba yo kufuruma muliro gwa Allah tabarak wa ta'ala okuyingira jana ya Allah azza wa jalla bichebili bawo wakati we ni wakati wa uwechiti wa Allah tabarak wa ta'ala wama a'tahu Allah min al-karama al-azima allati lam yusaddiq anna Allah subhanahu wa ta'ala akramahu bihi li'idhamiha nebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyamugulumiza nabiyo oba biyamuwa nabiyo kugamba biyengera kugamba karama ogulumiza oba kugamba okugaba okwamanyi Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda kubera nti amuwa kwagenda kubera nti amuwa okukwa kweyalinga tasobola na kukakasa nti owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukumugabira olw'obunene bwakwo nga ye bwalaba omusajja oyo barakallahu fikum ibn kathiri ibn al-athiri mugundi mu riwayat ya jamaa riwayat ezenjawulo eza hadithi fanagana ko bwetyo oba eza hadithi ezifanagana ko bwezityo mu jami' al-usul era mu emuli zino zetugenda okubeera nti tuwogerako barakallahu fikum hadithi esooka
ya Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu ngagamba ntiombaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti inni la a'lamu mazima dalanze manyidde dala akhira ahli nnari khurujan minha anasembera yoddala okufuruma muliro gwa Allah tabarak wa ta'ala wa akhira ahli aljannati dukhulan aljanna na anasembera yoddala okuyingira ejjana mu bantu b'omujjana barakallahu fikum. Agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallama nti rajulun musajja yakhruju minan nari habwa agenda kufuruma muliro gwa Allah tabarak wa ta'ala mwambutufu ayavula buavuzi fayakulu Allahu lahu Allah tabarak wa ta'ala mugambe nti idhhab fadkhulil janna genda oyingire janna genda oyingire janna fayatiha omusajja agenda kujerye janna umusajja agenda kujja eri ejjana fayukhayyaru ilayhi annaha mal'a ejja kugamba chi kugamba agenda kulabanga ejjana ejjudde naam agenda kulabanga ejjana ejjudde naye nga tete ejjudde jana ya Allah tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum fayarji agenda kuddayo fayaqul agambe Allah tabaraka wa ta'ala nti ya rabb owangu mukama wange omulezi wange wajadtuha mal'a ejjana jonsindisemu kuyingira nganjisanze jude ya rabbi nganjisanze jude fayaqulu Allahu azza wa jal Allah tabarak wa ta'ala amugambe nti idhhab genda fadkhulil janna oyingire jana fa inna laka mithla dunya mujanomo ogenda kufunamu ebifanana nge dunya ebifanana nge dunia obe byenkane dunia wa ashara amthaliha ochuli de bulunji ne kugamba kugamba times 10 emirundi 10 au inna laka mithla asharati amthali dunia oba okube Allah tabaraka taala gina mugamba nti olina ebyenkana nkane dunia emirundi 10 ochuulide bulungi ebyenkanankana eddunia yonna n'ebigirimu emirundi 10 fayakulu omusajja wennyini agambe olw'essanyu eringi eriyitiridde atasharu bi au atadhak bi wa anta almalik mukama wange onjereze ochuulide bulungi onjerega onsagisa nga gwe kabaka asembayo muriwaya mulimo wa anta rabbul alamin ngabo tunajira maso wachori debulunji ngagwe mulezi webitonde gwasembayo kino nachogera musajja ono ngakugamba min shiddati alfarah kugamba akhtaa min shiddati alfarah yakola nsobi wachori debulu kugamba yakola nsobi eye yakuba nsobi min shiddati alfarah nokubera nti la yatawaqqa kugamba tachisubira abadde tachisubira kuchulide bulungi araba nti bine bimuwereddwa biyitirivu kama robo kama zitakisubira na kutisubira nti ayinze okubituukako nachi washulide bulungi kakati omusajja aga yeewuunya kweggamba kiringange era omusajja oli okiwulidde omusajja oli Allah subhanahu wataala gwe yabundugulako ekiyengera ng'abadde takisuubira n'akamunaaka eddagala n'asanyuko kamalobu kamaze alaba ensolo yeekomyewo n'agamba nti allahumma anta abdi wa ana rabbuka ebyo Allah subhanahu wataala byebimu ku byatusonyiwa oshuulidde bulungi akhtaa min shiddati alfarah yakola nsobi yagwa mu nsobi olulimi lwaseerera olw'obuyitirivu bw'okusanyuka essanyu eringi ochuulidde bulungi n'asobya mu bigambo era nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuvunaana ochuulidde bulungi kubanga sikyekyali ekigenderwa kye kati nono wano ayogera bino olw'obuyitirivu bw'essanyu olw'obuyitirivu kugamba ng'alaba nti takisuubira na kukisuubira alaba nti ati kisoboka kitya ochuulidde bulungi jjukira nti ye tamanyi banne baweereddwa bifaanana bitya naki ochuulidde kati naye Allah subhanahu wa ta'ala amuwa bino Allahu akbar alaba nga kinene qala ولفنجما الله قامب سبحانه وتعالى انت قال ابن مسعود يا قامب وانا تنميز حديث ابن مسعود قامب وانو اتنميز حديثين انت فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمد لنبا امبك والله صلى الله عليه وسلم مكسيراكو انت تنميز ابيو ضحك يسكا 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 حتى بدت نواجذه paka na magego ge amanyoga magego wegara vika ochulide bulungi nabyo kuseka ko yaseka fakana yuqalu idanga kugama mukisere chari chigambibwa nti dhalika adena ahli aljannati manzila wachulide oyonno yagenda okusembera yoddala okubera nti afunye kitono mu bantu b'omujjana amakulu ali kuddala erisemba yo wansi mu madala gejjana wachulide bulungi hadithi limu Bukhari ne Muslimu ate mu Muslimu era mulimu nga umbaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti inni la a'rifu mazima ddala nze mmanyi akhira ahli nnari khuruja minan nari manyidde ddala bulungi nnyo agenda okusembayo okufuluma muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala naagamba nti rajulun musajja yakhruju minha zahfa agenda kufuluma muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala nga yavula ochulidde fayuqalu lahu kimugambibwe oba agambibwe intaliq fadkhulil janna genda oyingire janna qala agamba fayadhhabu fayadkhulul janna agenda ayingire janna ya Allah tabaraka wa ta'ala fayajidu nnasa qad akhadhu al manazila asanga abantu ngabonna kugamba balinganga bifa babimazeo balinganga bulikugamba bifu byonna balinganga ababitutte fayuqalu lahu kimugambibwe atadhkuru zamana alladhi kunta fihi yani atadhkuru dunya allati kunta fiha ojukira bulungi nye dunia je wali bilie byaita kugamba dunia erije wava ojijukira bulungi ne byalimu mwalimu kino mwalimu kiri mwalimu kino ebyobugagga bwebiti ebyamatiribona bwebiti na chi bwebityo fayaqulu omusajja agamenti naam mukama wange mbijukira fayuqalu lahu awe nyini omusajja yagambibwe titamanna kati wegombe iyo ya ochulide iyo ya fayatamanna omusajja ayoye okyulidde bulungi yegombe byegomba ayoye byayoya fayuqalu la awuwe nyini agambibwe laka allazi tamannaita okyulidde byonna byoyoyezza obifunye byonna byoyoyezza mbikuwadde Allah tabaraka wa ta'ala abimuwe wa asharata adhaafi dunya nemirundi kumi eje dunia nebijirimu nemirundi kumi eje dunia nebijirimu fayakulu omusajja we nyini agambe ataskharu bi wa anta almaliku munnange onjereze onsagisiza ngate gwe kabaka asemba yo gwe mukama waffe asemba yo qala awo nyini Allah agambe subhanahu wa ta'ala ibn Mas'ud inna kan rawi alhadith agamba nti fala qad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalaba umbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam dhahika yaseka hatta badat nawajidhuhu paka magegoge wegara bika wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan hadith ya ibn Mas'ud yadara radiyallahu anhu agamba nti anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nti mazimumbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba nti akhir man yadkhulul janna omuntu anasembera yoddala okuyingira janna ya Allah tabaraka wa ta'ala rajulun agenda kuba musajja fahuwa yamshi marra agenda kuba atambula akasera wayakbu marra atenga kugamba yakbu yani yasqutu ala wajhihi ngagwa akasera kamu atambula akasera kamu nagwa watasfa'uhu an-nar kitegeza kyecho amakuru nti talfahu wajhahu hatta yaswadda kugamba atenga akasera omulimu gumukomba paka kugamba chenyi kibiranga kidugala no kudugala okyulide bulungi atambulira mu steps ezo okyulide فإذا ما جاوزها التفت إليها بوانا مركو مليرو بوانا مركو مليرو غفرو ميمو التفت إليها أجندا كتشوكا غتنوليه نعم أجندا كتشوكا غتنوليه غمزيكو فقال أو نيني أغامبي تبارك الذي نجاني منك الله أكبر yayawukana yasukuruma Allah tabaraka wa ta'ala oyantaasizza kugwe oba akuntaasizza muliro gwe laqad a'tani Allahu shay'an ma a'tahu ahadan min al-awwalina wal-akhirina arangirira gambe mu butuufu nze mpereddwa Allah tabaraka wa ta'ala mpadde kino kyampadde tachiwanga koko bakulembera waddaboru vanyuma faturfa'u lahu shajara awe nyini nyini kugamba akolerwe wo muti atekebwe wo muti kugamba watekebwe wo muti nayinga diru yago erikuye ocholi defa yakulu agambe omusajja ono luvanyuma lw'okulaba omuti ogwo ocholi de agenda gamba ya rab mukama wange adinini min hadhihi shajara nkusaba onsembeze ku muti ogwo li astadhilla bi dhilliha nsobola okwewogoma nsobola okwesikiriza nekisikirize kyagwo nfune enjoyment nekisikirize kyagwo wa ashraba min ma'iha mbere nga nywa ne ku mazzigagwo mbere nga nywa ne ku mazzigagwo fayaqulu Allahu azza wa jal Allah tabaraka wa ta'ala mugambe yabna adam owange mutabane mwana adam owange gwe mwanadamu la'alli in a'tayituka ha sa'altani ghayraha kirabika kwegamba bwenakuwa omutiguno okiwulidde oba bwenakukkiriza ekyengere ekyo ojja kunsaba ekirala okiwulidde bulungi singa nakukkiriza ekyengere ekyo oba bwenakuwa ekyengere ekyo bwenakwanukula kyoyagala bwenakukkiriza kyo kyoyagala ojja kunsaba ate ekirala okiwulidde bulungi ojja kunsaba ate ekirala okiwulidde kakati fayakulu awe nyini omusajja agambe nti la nedda mukama wange ya rab owange gwe mukama wange owange gwe omulezi wange wayuahiduhu amulaganyisa omukaseera ako kenyini yalaganyisa omusajja yalaganyisa Allah tabaraka wa ta'ala alla yasalahu ghayraha okubeera ntagenda musaba yate kirala kasita amukolera ekyo nga biwedde ya rabbi nze kasita onkolera ekyo nze ngenda kuba maze qala agambe ورabbuhu umbaka gamba sallallahu alayhi wa sallam nti ورabbuhu azza wa jalla yu'udhiruhu ma maana yu'udhiruhu yani yakbal uzrahu wachulide mukasera kungani Allah tabarak wa ta'ala akulachi kugamba akiriza excuse wachulide bulunji akiriza excuse ye oboku sabakwe wachulide bulunji naam agamba chi agamba nti li annahu yara ma la sabra lahu alayhi urensonga Allah tabaraka wa ta'ala ya raba musajja cha tasobola kugumikiriza okiwulide bulungi kegamba cha tayina ko bugumikiriza ye Allah chimanyi okiwulide bulungi fayudnihi minha Allah tabaraka wa ta'ala amusembeze wali omutiyogo fayastadhillu bi dhilliha abirenga afuna enjoyment kukisikirize kyomutiyogo wayashrabu min ma'iha anyone ku mazzi gomutiyogo thumma turfa'u lahu shajaratun hiya ahsanu min al-ula oluvanyuma kugamba ate Allah tabaraka wa ta'ala muterewo omutiyo mulalate okyolide atenga wallahi mulungi nokusinga guliyo gwakulembedde fayaqulu omusajja agambe ayu rabbi mukama wange omulezi wange nina chengamba adinini min hadhihi nkusaba atonsembeze kuogwo li ashraba min ma'iha nsobola okubeera nti nywa ku mazzi gaagwo okiwulidde wa astadhilla bi dhilliha okiwulidde mberenga newogoma ne mukisikirize kyagwo la as'aluka ghayraha sigenda kusaba yo kiralate fayaqulu Allah tabarak wa ta'ala mugambe nti yabna adam wange mwana adam alam tu'ahidni alla tas'alani alla tas'alani ghayraha tuwanda ganyi sizza tugenda kunsaba yokirala okiwulidde fayaqulu omuddu adde mwa mugambe Allah tabaraka wa ta'ala cha mugamba fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala mugambe nti la'alli in adnaituka minha mubutufu bwenakusembeza kuogwera tas'aluni ghayraha ogenda kunsaba ate kirala okiwulidde bulungi fayu'ahiduhu alla yas'alahu ghayraha omuddu alaganyise Allah tabaraka wa ta'ala nti tagenda musaba yo ate kirala okiwulidde bulungi warabbuhu ta'ala yu'udhiruhu nga Allah tabaraka wa ta'ala ajakiriza excuses zize li'annahu yara ma la sabra lahu alayhi orenso nga nti arabira ddala ekintu omuddu kyatasobola gumikiriza abama nyine obabera nga wano batuwa fawa iliyoziva mu hadithi eno batulaga nti omuddu ono okubeera nti ate amenye endagaano n'abeera nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala ekirala ekyo teyakola nsobi okiwulidde bulungi lwaki olw'ensonga nti Allah tabaraka wa ta'ala ate ye ayagala nnyo abamusaba okiwulidde aleme kusirika busirisi era ye kugamba olw'okuba yakola endagaano atalabye ekisingawo era ne bakirireeti nga ku hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama eri tugambe etya idha halafta ala shay'in bw'olayiranga ku kintu kyonna kyolayiddeko okiwulidde bulungi summa ra'aita ghayraha afdal minha ndoza bwetyo lafudhu bwegenda nti oluvannyuma n'olaba ate ekisinga obulungi ku kino okiwulidde bulungi ekisinga obulungi ku kino nabbi sallallahu alaihi wasallam nga kugamba nti kakati kola kafaara ku kiri kye walayirirako obeerenga kugamba okola kino ekisinga obulungi ng'okola kino ekisinga obulungi naye kakati kye kino wano abamanyi beera bakirireeti nga bakiragira wano nti min hatha albab era ne bagamba nti ate ku yaumal qiyama kafara zijja kuba zatusonyiibwa nga teziriiyo barakallahu fiikum wajazaakum llahu khairan wakathara llahu min amthaalikum naam n'olwekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama atulaze omusajja ate akoze endagaano ne Allah subhanahu wataala tagenda kumusaba kirala naye nga ye Allah akimanyi okiwulidde agenda mumusembeza ku muti ogwo abeere nga yeewogoma mu kisiikirize ky'omuti ogwo anywene ku mazzi ate oluvannyuma Allah subhanahu wataala nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama nti thumma turfau lahu shajaratun inda baabi ljanna oluvannyuma Allah tabaraka wataala ate agenda kumuteerawo era omuti nga guliraanye oba nga guli ku mulyango gw'ejjana wahiya ahsanu min al ulayaini ate nga gwe gusinga ate obulungi okamala obukamazi okusinga ate giri ebiri egikulembedde fayaqulu omusajja agambe ayo rabbi mukama wange mukama wange nkwegayiridde adnini min hathihi li astadhilla bidhilliha nkusaba ate onsembeze ku ogwo okiwulidde mbeere nga neewogoma mu kisikirize kyagwo wa ashraba min maiha mbeere nga nnywale ku mazzi gaagwo la asaluka ghayraha sigenda kusaba yaate kirala kati ku luno nkola endagaano fayaqulu amugambe nti yabna adamu mwanadamu alam tuahidini alla tasalani ghayraha tewandaganyisiza nti togenda kunsaba kirala tewandaganyisiza omulundi ogwokubiri togenda kunsaba kirala qala bala omusajja agambe nti bwe kiri mukama wange ya rabbi la asaluka ghayraha kuluno sigenda kusaba kirala okiwulidde warabbuhu aza wajalla yuziruhu nga allah ajja akkiriza yaziruhu nga allah tabaraka wataala kwegamba amuwa excuse ajja akkiriza excuse z'omusajja ajja akkiriza excuse z'omusajja liannahu yara ma la sabra lahu alaihi olw'ensonga nti ye allah tabaraka wataala alaba kyatasobola kugumiikiriza omusajja ono okiwulidde mulungi wadde abisaba fayudnihi minha abeere nga amusembeza ku muti ogwo faidha adnahu minha samica aswata ahli ljanna okiwulidde kasitaana amusembeza ku muti ogwo ate kasitaana amusembeza awo kiki kyagenda okukola kiki ekigenda okubeerawo samica aswata ahli ljanna agenda kuwulira amaloboozi g'abantu b'omujjana fayaqulu agambe ayo rabbi ayi mukama wange mukama wange nkusaba muomulezi wange gwomulezi wange adkhilniha nkusaba munange ujinyingize ejjana eno nga kwegamba wulira bali bali mu kulya raha bali mu kweyagala bakoli mu kukola kutya naki yeegombe okiwulidde fayaqulu allah tabaraka wataala mugambe nti yabna adamu omwana adamu obadde otya ma yasurini minka ma yasurini minka kitegeeza ki ekyo ayi ma allazi yurdiika wa yaqta'u mas'alataka okiwulidde bulungi kiki ddala ekigenda kwegamba kwegamba ayu shay'in yurdiika kiki eki ekigenda okukusiimisa kiki ekinaakusiimisa wa yaqta'u mas'alataka minni okiwulidde bulungi bino byonsaba bibeere nga bikutuseewo olekeraawo okunsaba olekeraawo okunsaba okiwulidde allah tabaraka wataala nga bwati bwakola ki bwagamba kakati amugamba nti ayurdika an u'tiyaka ad-dunya wa mithlaha ma'aha chiku osima oba china akumara ochina akosimisa okubera nti nkuwe dunia ochulide bulungi yonna ochulide nebi jifanana kugamba edunia nechi jifanana oba nebi jenkana yonna ochulide bulungi plus kugamba edunia plus ebijifanana oba bijenkana yonna kala omusajja agambe ya rabbi mukama wange atastahzi minni wa anta rabbul alamin munnange onjereze munnange onsagisiza ngategwe kugamba ngali omusajja takisubira nti ayinza okukifuna ekifanagana ko bwekityo fadhahika ibn mas'ud yali anyumya hadithi eno kyava tulika naseka faqala naagamba ngagamba bano be yali anyumiza ala tasaluni mimma adhak temumbuza lwaki nsese faqalu wanono waliwo omugaso omulala abazikiri kalenge bamanyi okwekwasa hadithi yombaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama egamba nti ballighu anni walau aya oluba fulume ne wankubadde nga tebalina kye bamanyi wakyulidde bulungi songa si kye yali yetegeeza hadithi yali yetegeeza ballighu anni walau aya yani walau bialama au walau alama wakyulidde mutuusenga munzijjako mutuuse eri abalala ebinvaako ne bwe kabeera kabonero kati bye bino wano era basahaba baabituusanga mu mbeera ez'enjawulo wakiwulidde bulungi obujulizi kutyo ye hadithi yaffe gye tutambulirako yennyini barakallahu fikum ibun masudi atulise naseka ng'atuusa awo omuddu we yagambira nti ya rabbi atastahziu minni wa anta rabbul alamin wakiwulidde bulungi kati ibun masudi naseka ate oluvannyuma n'agamba bano nti lwaki temumbuuza lwaki nsese oba ekinsesezza faqalu awe nyininyini kye bava bamubuuza mimma tadhak ewoke kale osekaki okiwulidde bulungi qaala ibunu masudi kyava agamba nti hakadha dahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bwati ombaka wa allah alaihi salatu wasalamu weyatuuka awo yaseka faqalu kye bava bamubuuza ng'asese mimma tadhaka ya rasulallah osekaki owange gwe ombaka wa allah mimma tadhaku ya rasulallah osekaki owange gwe ombaka wa allah owange gwe ombaka wa allah ki ekiriwo faqala ombaka n'alyoka abagamba nti min dahiki rabbil alamin nseka olw'okuseka kw'omulezi w'ebitonde ow'ekitiibwa allah tabaraka wa ta'ala hiina qaala mu kiseera we yagambira omusajja oli atastahziu minni wa anta rabbul alamin onsagisa mukama wange ng'ategwe mulezi w'ebitonde byonna okiwulidde fayaqulu n'alyoka agamba nti inni la astahziu minka nze munnaye sikujerega nze munnange sikukkakkanya walakinni ala ma ashau qadirun wabula nze mazima ddala nze ku buli kyenjagadde kyonna ndi musobozi oba ndi musobozi ku buli kyenjagadde kyonna hadithi eri mu Muslim barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakathara llahu min amsalikum naam حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إجابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمبك والله صلى الله عليه وسلم قال يا جامبة النبي صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة mazima ddala omusajja agenda okusemberayo ddala okufuna ejjana entono okufuna ejjana eya wansi okubeera ku ddaala erisemberayo ddala wansi mu madaala g'omujjana rajulun musajja sarafa llahu wajhahu ani nnaari qibala aljanna allah tabaraka wataala agenda kubeera nti amutaasizza omuliro ayolekera ejjana yowekitiibwa allah tabaraka wataala wamuthila lahu shajaratun dhatu dhillin agenda kuteekebwawo omuti okiwulidde bulungi agenda kuteekebwawo omuti kwegamba nga gulina ekisikirize ekirungi ekyamaanyi faqaala omusajja agambe ay rabbi mukama wange qaribni min hadhihi shajara qaribni min hadhihi shajara liakuna fi dhilliha nkusaba onsembeze ku muti ogwo mbeere mu kisiikirize kyagwo okiwulidde bulungi hadithi ne genda maso nga ibn mas'udi boyakugolachi boyajigamba barakallahu fikum ne bigenda maso nga botubirabye wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathirallahu min amsalikum wa zada fihi waluo nanka leche yongira kumu hadithi ndi yuzakiruhu Allah Allah subhanahu wa ta'ala amujukiza au ba amulaga amugamati sal kaza wa kaza sabachino nechino fa idha nkataat bihi l'amaniyu ochulid umusajabu anatu kukubira ntia abya sababu wana watu biweddeyo kala Allah ulufanjumu wichti wa Allah agenda kumugamba nti huwa laka wa asharatu amthalihi bion nabi kuwa de taimuziten emirundi kumi ochulide bibiyo sabi uokomie emirundi kumi ochulide bulunji emirundi kumi nabi agamba sallallahu alayhi wa sallama nkithuma yadikulu baita huu omusajja oluvanyuma agenda kuyingira nyumba ye olwamazo kuyingira jana ya Allah tabarak wa ta'ala chiche chigendo kubawu fatadikulu alayhi zaujatahu minal huri l'ain oluvanyuma bachala bibabili bagenda kuyingira mu bachala bali abo mujjana bahuru l'ain fayaqulani bagambe alhamdulillah alladhi ahyaka lana twebaza Allah subhanahu wa ta'ala matendo gagama jivu agawa guru agatali mu bukende vubonna oyo akulamusizza kugamba akutulamulisizza obabwe ekyo kiri mu Luganda Allahu a'lam oyo kwegamba akututasiriza omuliro okyulide bulungi akutuweredde obulamu akutuweredde obulamu wa ahyana laka naffe kwegamba natulamusa ku lulwo oba natubezaawo ku lulwo ne tubeera nga tusisinkanye okyulidde bulungi kakati omusajja agenda gamba nabbi sallallahu alayhi wasallam atutegeeza nti omusajja agenda gamba nti ma utiya ahadun mithlu au mithl ma utiya ahadun mithlu ma utiitu wallahi nda tewali wo muntu yenna aweredwa nganze bwenkoze eki bwempereddwa nga yala bantu yasinza abantu bonna kumba atenga yasembye eyo okubeera nti afunye jana eyawansi barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathirallahu min amsalikum orwaliro katukomawo insha Allah ta'ala bwati omusajja agenda kusemba yo kuyingira jana ya Allah tabaraka wa ta'ala agenda kusemba yo kuva muliro gwa Allah azza wa jalla bwafananye eranga wetufundikiride darusu ya fe insha Allah ta'ala yorwaliro omulundi oguna dako biiznillahi tabaraka wa ta'ala ati tujja kulaba ekiddako biiznillahi tabaraka wa ta'ala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaso muliro gwe atuyingize janaye yechitibwa era musabo wechitibwa Allah tabarak wa ta'ala emisomo gino tuberenga tujiganyirwa amumbo tofu twegombe janaye Allah tabarak wa ta'ala chituwalirize chitusindikirize okubera tujikolerera okuberanga tujikolerera era kirizo wechitibwa Allah tabarak wa ta'ala aberenga ajituyingiza atutaso muliro gwe owechitibwa Allah tabarak wa ta'ala atunyeze ku tauhid ne sunna oshulid atunyereza ku tauhidi ne sunna atuwaza obushiriku kubanga bino byetusoma ko olwalero sibi abashiriku atuwaza obukafiri kubanga bino byonna byetuogera olwalero sibi abakafu atuwaza obunnanfusi kuba bino byetuogera ko sibi abannanfusi atuwaza bid'i kubanga bid'i zituteka mu target egendo kusiranira muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah tutase بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.